Komentované zprávy Soni Zikmundové, která už tady sedí před mikrofonem. Soňo, ahoj.
Ahoj. A vítáš mě, veď?
Vítám tě.
Děkuju. A zdravím všechny, samozřejmě všechny naše posluchače. Dneska máme 14. března 2017 a čekají na vás komentované zprávy. Podíváme se na první zprávu. Samozřejmě jedním z nejdůležitějších témat byl zákon nebo směrnice, kterou schválil Europarlament. Jednalo se o směrnici o zbraních. Odpor Česka byl marný. Evropský parlament dnes většinou hlasů schválil návrh směrnice zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi. Norma se nelíbí českým europoslancům. Hlasování předcházela bouřlivá debata. Nová směrnice, kromě společných pravidel pro označování a uchovávání zbraní anebo propojení databází v členských státech o odmítnutých žádostech o zbrojní průkaz, zakáže nabývat některé samonabíjecí, tedy poloautomatické zbraně odvozené od armádních typů automatických zbraní. To jsou pušky se zásobníkem na více než 10 nábojů. Pistole se zásobníkem na více než 20 nábojů a dlouhé zbraně se sklopnou či teleskopickou pažbou. Pro předloženou kompromisní podobu směrnice hlasovalo 491 z 697 přítomných europoslanců. 178 bylo proti a 28 se zdrželo. O pozměňovacích návrzích předložených poslankyní Ditou Charanzovou s ANO jménem liberálů se ani nehlasovalo. Parlamentní zpravodajka Vicky Fordová z Británie totiž varovala, že tím by přišla vniveč veškerá dosavadní práce na vylepšení původního návrhu Evropské komise a práva dosavadních legálních držitelů zbraní by se ocitla v ohrožení. Charanzová označila přijetí dokumentu za promarněnou šanci. Domnívá se však, že ještě bude možné využít výjimek. Po vstupu směrnice v platnost totiž budou mít členské státy 15 měsíců na to, aby zapracovali do vlastních zákonů a předpisů. Legitimní vlastníci zbraní se nemusí bát. Ti, kdo legálně drží zbraně dnes, si je podrží i nadále, ujišťovala Fordová. Snižujeme riziko, že se zbraně dostanou do nesprávných rukou, přizvukovala Švédka Bodil Valerová z Výboru pro občanské svobody. Eurokomisař pro bezpečnost Julian King z Británie připomněl, že s návrhem přišla Evropská komise na konci roku 2015 v reakci na teroristické útoky v Paříži, při kterých byly použity špatně znehodnocené zbraně. Z českých europoslanců podle výpisu z hlasování směrnici podpořil jen Jan Keller z ČSSD, a to omylem. Ze slovenských pak Monika Flašíková-Beňová, Vladimír Maňka či Monika Smolková, všichni ze Smeru. Požádal jsem o dodatečnou změnu hlasování, jelikož došlo k omylu. Hlasovací pořadí bylo změněno a vše proběhlo velmi nepřehledně, sdělil ČTK Keller. Takže to je první zpráva, Vladimíre. Určitě k tomu budeš mít co říct?
Samozřejmě mám. Za prvé, celá tato směrnice by neměla být naším parlamentem, tedy naší sněmovnou, přijatý. Tato směrnice má jeden jediný účel. Stížit držení zbraní, především zbraní s více ranami, aby se nemohla evropská populace bránit útokům migrantů a jejich dobývání Evropy. To je naprosto zřejmé. Vypovídá to i o tom, že celá Evropská komise, Evropská rada, Evropský parlament jsou protievropsky naladění a proislámsky naladění. A největší zklamání je pro mě hlasování Jana Kellera. On totiž podobným způsobem hlasoval už po třetí, co já vím. A vždycky to potom omlouval tím, že se spletl, že to bylo nepřehledné a tak dále, a tak dále. Proboha, jestliže nechápe pan sociolog Keller, jak funguje parlament tak proč tam vůbec les? Že by tam šel jenom kvůli těm prachům, co dostávají z nás, evropských lidí? Když si vemu, jak pan Keller psal skvělé články a jak se mu fandil, tak je pro mě největším zklamáním právě on. Kdyby si takhle spletl poslanec, europoslanec Štětina, tak bych se nedivil, to je cvok. Ale, a je to nenávistný člověk, ale Keller je profesor, moudrý člověk, ale jak vidíme, i moudří lidé mohou být stupidní. Tento člověk pro mě ztratil veškerou, ale úplně veškerou hodnotu a úctu, protože hlasoval za odzbrojení, fakticky za odzbrojení evropské populace. A když se podíváme na ta videa, tak já jsem viděl několik videí, kdy ti imigranti mávali pistolema. A právě proto, abychom se nemohli bránit, tento zákon přidali.
Já bych řekla, že pan sociolog Keller je poněkud roztržitý, téměř až trestu hodně.
Nevím, co tam má co dělat této, člověk, který neví, jak má hlasovat.
U této nechápu. Tématiky zůstáváme. Podíváme se na tuto směrnici očima Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, které protestuje proti nové směrnici Evropské unie, která zpřísňuje držení zbraní. Ministerstvo obrany začne pracovat na návrhu, který by umožnil střelcům nechat si některé zbraně, jež směrnice zapovídá. Evropská norma vyžaduje například registraci některých neškodných nebo málo nebezpečných zbraní. Zbrojní průkaz by si tak museli pořídit sběratelé historických zbraní, včetně replik. Účastníci rekonstrukcí historických bitev nebo třeba i lidé, kteří mají nenávratně znehodnocenou zbraň pověšenou jako dekoraci na zdi. Uvedl mluvčí Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní Lex David Karásek. Směrnice také postihuje například automatické zbraně překonstruované na civilní. Tyto zbraně nemohou střílet dávkou, a to nevratně. Norma podle Karáska dál omezuje kapacitu zásobníků na 20 nábojů u krátkých zbraní a na 10 nábojů u dlouhých. Prodej těchto zbraní do civilního sektoru má být nadále zakázán s omezeními a komplikovanými výjimkami pro sportovní střelce, doplnil. Veškerý dopad na držitele zbraní očekává i prezident Asociace obraného bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. Evropský parlament směrnici schválil dnes. Hynek čeká dopad směrnice i proto, že orgány Evropské unie chtějí dohlédnout na národní implementace. A to při hlasování v Evropském parlamentu nebylo umožněno českým europoslancům předložit pozměňovací návrhy. Je vrchol arogance moci, uvedl. Karásek podpořil poslaneckou novelu ústavního zákona, pod kterou je podepsaný i ministr vnitra Milan Chovanec. Případné žalobě české vlády k soudu Evropské unii moc nevěří. Nevěřím, že by se Evropský soudní dvůr postavil proti Evropské komisi a velkým západním státům, uvedl. Ministr obrany Martin Stropnický dnes ocenil, že se povedlo odstranit některé v úzovkách nesmysly, například opatření ohledně zbraní na paintball. Přesto na ministerstvu vznikne pracovní tým, který se bude zabývat tím, jak reagovat. Budeme vycházet z naší národní tradice střeleckých a podobných spolků. Začneme pracovat na návrhu zákona, který pracovně nazýváme zákon o branných spolcích, řekl. Chovanec v reakci na Stropnického prohlášení řekl, že je potěšen změnou stanoviska. Zástupci ANO podle něj ještě nedávno tvrdili, že směrnice nebude znamenat žádný problém. Dnešní vyjádření svědčí o tom, že předchozí pozice ANO byla mylná, uvedl Chovanec v tiskové zprávě. Vítám jakoukoliv aktivitu, jež povede k vyřešení tohoto problému pro naše občany. Na druhou stranu zdůrazňuji, že není třeba tříštit síly a vytvářet paralelní struktury na ministerstvu obrany, když se touto problematikou dlouhodobě zabývá ministerstvo vnitra, uvedl Chovanec. Vnitro nyní zpracuje podobnou analýzu směrnice, aby zhodnotilo, zda nejde o nepřístojné zasahování do věcí členského státu, řekl šéf sněmovního bezpečnostního výboru Roman Váňa z ČSSD. Uděláme vše proto, aby se tato chybná směrnice nedotkla držitelů legálních zbraní, uvedl Váňa. ODS podle poslankyně Jany Černochové považuje směrnici za nepřijatelnou. Domníváme se, že s terorismem a s kriminalitou nelze bojovat s přísněním pravidel pro slušné. Uvedla ODS, chce bránit implementaci směrnice i za cenu sankcí. Podíváme se za chvíli ještě na další vyjádření k této věci. Vladimíre, jestli ty máš něco.
Mám jednu jedinou věc. Z tohoto opatření na mě čiší duch roku 1934. To bylo rok potom, co se ujal v Německu moci Adolf Hitler a okamžitě začal přijímat zákony, které německému lidu sebrali zbraně, protože se jich bál. A něco podobného dělá i Evropská unie. Ona se nebojí našich lidí, teda evropských lidí, ona se bojí, že by se ti evropští lidé těmi zbraněmi dokázali bránit. A když si vezmeme, kolik útoků každým dnem ti imigranti páchají, tak je to namířeno proti lidem právě kvůli nim. A je to naprostý nesmysl, protože neznám jediného teroristu, který by si koupil legálně zbraň a šel by z ní udělat s tou zbraní teroristický čin. A na teroristy tento zákon vůbec nebude mít žádný účinek.
Ještě se podíváme na tuto směrnici, tak jak ji vidí ministr Stropnický. Nešťastná norma, tak označil ministr obrany Martin Stropnický směrnici zpřísňující kontrolu nad střelnými zbraněmi, kterou v úterý přijal Evropský parlament. Česká republika se proti návrhu staví dlouhodobě odmítavě. Řešením, jak se jí vyhnout, by podle ministra mohl být vznik branných spolků. Leží před námi 18-měsíční lhůta, jak se ke směrnici postavit. Rozhodli jsme se, že začneme pracovat na návrhu zákona o branných spolcích, který by umožňoval ponechat do značné míry ty zbraně, které spadají do té zakázané kategorie, řekl na tiskové konferenci ve sněmovně Stropnický. Lidé by se podle něj účastnili branných spolků a mohli by se tak podílet na obraně země, aniž by se musela novelizovat ústava. Spolupráci takových registrovaných spolků s armádou České republiky by bylo možno využít pro ně výjimky ze směrnice bez nutnosti změny ústavy, míní Stropnický. A ministr vnitra s tímto způsobem v podstatě souhlasí. Takže doufám, že se dohodnou nějakým způsobem, jak ministerstvo vnitra, tak celá vláda a konstruktivně se k tomu postaví.
Já to vidím úplně jinak. Než ta směrnice začne platit i v jednotlivých členských zemích Evropské unie, je tam daná lhůta 15 měsíců od tohoto dnešního rozhodnutí Evropského parlamentu. A musíme si uvědomit, že příští rok na podzim jsou volby. Tito panáci budou teď do těch voleb křičet, jak se tomu postaví, jak budou bránit držitelé zbraní a vůbec tento nesmysl, jak se proti tomu budou bojovat a já nevím, co ještě. A pokud by uspěli ve volbách, já doufám, že neuspějou, že potáhnou, tak by sklapli paty, postavili se do pozoru před Evropskou unií a ten zákon po volbách by přijali tak, jak je teď. To jsem přesvědčen, že všechny tyto řeči jsou jenom předvolebním oblbováním českého člověka, českého voliče. Nevěřím jim ani slovo. Jak říkám, za 15 měsíců už bude jiná vláda a pokud by byla vláda z těchto lidí, tak ten zákon přijmou jako přijmou každý zákon, který jim Evropská unie nařídí.
V další zprávě se podíváme do Holandska, kde se zítra konají parlamentní volby a je tam opravdu horká situace vzhledem k prezidentovi a vůbec k celému Turecku. Takže dle dnešního vyjádření nizozemského premiéra Marka Rutteho má jeho země mnohem více důvodů zlobit se na Turecko, než je tomu naopak. Diplomatické sankce na Nizozemsko, které v pondělí ohlásila Ankara, proto považuje za bizarní. Erdogan dnes vyrukoval s další snůškou z prostých obvinění. Diplomatická roztržka mezi Tureckem a Nizozemskem se rozhořila o víkendu poté, co nizozemské úřady vyhostily tureckou ministryni pro záležitosti rodiny Fatmu Betil Sayen Kayovou, která se chystala promluvit k turecké komunitě v Rotterdamu. Ještě před deportací ministryně Nizozemsko zakázalo přistát v Rotterdamu šéfovi turecké diplomacie Mevlitu Cavusoglu. Uvalení sankcí. Tak, a teď se mi to tady chviličku, uvalení sankcí. Já jenom podotýkám, že Holandsko má ve své ústavě to, že tam nesmí být žádné politické agitace nějakých cizích příslušníků cizího státu. Takže Holandsko...
Oni konali podle své ústavy.
Přesně tak.
Ano. Ale jinak, co se týče Erdogana, my už jsme tady před časem říkali, že to je psychopat jak vyšitý. A ty jeho výhrušky, kdo by ho bral vážně. Horší to je, že premiér Rutu si tím poměrně dost bodů získal před těmi volbami a já se jenom chci věřit, že to u holandského voliče nebude mít příliš velký následek a že budou volit tak, jak byly preference většinou Herta Wilderse, protože on měl 38% podporu preferencích, to znamená podle výzkumu, a že, protože známe, že s ním nikdo nechce jít do koalice, tak on musí získat co největší počet hlasů, počet mandátů, aby s ním do koalice některé strany jít prostě museli. A pokud by ti holandští voliči za jediný čin, který udělal premiér, dávali víc hlasů jemu, tak by prokázali jen svou, no já neřeknu hloupost, ale řeknu neprozřetelnost.
Ještě se podíváme na to, co Turecko uvalilo vůči Nizozemsku, uvalilo na ně sankci. To hlásili v pondělí pozdě večer a sice turecký viceprezident Numan Kurtulmus. Ankara podle něj mrazí vztahy s Nizozemskem na nejvyšší úrovni, zakáže návrat nizozemského velvyslance do Turecka a zablokuje i všechny další diplomatické lety z této západoevropské země. Hospodářská opatření ani omezení pro běžné cestující z Nizozemska do Turecka ale zjevně nebudou součástí sankcí, poznamenal turecký list Hurriyet. V reakci na Kurtulmusovo prohlášení dnes Rutte označil sankce ze strany Turecka za bizarní, neboť jeho země má podle něj více důvodů se zlobit. Ohlášená diplomatická opatření nejsou v uvozovkách tak zlá, dodal předseda vlády. Evropská unie vyzvala Ankaru, aby se ve sporu zdržela přehnaných vyjádření a akcí, které by dál zhoršovaly situaci. To dnes tvrdě kritizovalo turecké ministerstvo zahraničí, podle kterého Evropská unie používá dvojí metr. Brusel se postavil na stranu Nizozemska navzdory tomu, že tato země jasně porušila lidská práva a evropské hodnoty, uvedli Turci. Pondělní prohlášení šéfky evropské diplomacie Federiky Mogheriniové a eurokomisaře pro rozšíření Johannesa Hahna podporuje podle turecké diplomacie extremismus, xenofobii a protiturecké nálady. Známe Nizozemsko a Nizozemce ještě z masakru ve Srebrenici, uvedl dnes turecký prezident Recep Erdogan. Jak zkažený je jejich charakter, víme proto, že tam zavraždili 8000 Bosňáků, dodal. Ve Srebrenici v roce 1995 ve skutečnosti povraždili 7 až 8 tisíc muslimských mužů bosemsko-srbské síly. No. Nizozemští vojáci OSN tehdy chránili obyvatele muslimských enkláv na území ovládaném Srby. Masakru ale nezabránili. Je to prostě mainstream. Tak.
Já bych tam jenom uvedl na pravou míru, protože se ukázalo, že v té Srebrenici, já měl jsem o to materiály nějaké, vůbec nebylo 8-9 tisíc lidí, bylo jich tam asi 450.
No, bohužel ta retorika se používá pořád.
Přesně tak, to za prvé. Za druhý, Erdogan to spojuje s Nizozemci právě proto, že ti protivníci v té jugoslávské válce, protivníci proti Srbům, tam ti lidi povraždili a byla tam v rámci OSN těch mírových jednotek, byla tam jednotka právě Holanďanů, modrých přílep z Holandska, které, a já si na to velice dobře pamatuju, které vůbec tomu masakru, protože to masakr byl, i když to bylo 450 lidí nebo tak nějak, tak oni tomu nebránili, protože měli rozkaz hlídat právě ty vesnice. A takže proto ten Erdogan o tom takhle hovoří. Ale samozřejmě ty počty jsou vymyšlené, jsou mainstreamem neustále opakované, protože se na několika případech, prokazatelných případech, ukázalo, že ti údajně několik desítek až stovek údajně povražděných lidí potom volilo.
Jasně.
Bylo u voleb.
Teď ještě v tom dovětku uvidíme, jak má Erdogan Evropskou unii na háku a hlavně teda také kancléřku Merkelovou, protože kromě Nizozemska napadl Erdogan také německou kancléřku Angelu Merkelovou, která podle něj na Turecko útočí stejným způsobem, jakým nizozemská policie útočila o víkendu pomocí psů a vodních děl na jeho podporovatele v Rotterdamu. Německý ministr vnitra Thomas de Maizière označil výroky Turecka na adresu Německa za absurdní. Jejich cílem je podle něj učinit z Turecka oběť a vytvořit tak hnutí solidarity, které by absorbovalo i dosavadní kritiky posílení pravomocí prezidenta. No tak samozřejmě, protože oni tam měli lobovat za novou ústavu, která byla na posílení Erdoganova vlivu, Erdoganovy moci. No,
teda
a postav... spoléhal se na Turky žijící v Evropské unii, neboť oni v Turecku nežijí a tu realitu vnímají jinak. A zbošťují se ho samozřejmě.
Pokud by měli správně zareagovat nejenom Holanděni, ale i Němci na tyto nesmyslné výpady psychopata a diktátora Erdogana, tak co jim brání, aby ty turecké občany, kteří mají turecké občanství, aby vyhostili, tak ať je pošlou k tomu Erdoganovi domů a určitě tam si může potom dělat ta ministrině a ten minister zahraničí si může dělat meetingy předvolební akce.
Ano, je to problém dvojího občanství.
To je problém dvojího občanství. A jestli se pamatuješ, já jsem zásadně proti tomu, aby bylo občanství několikanásobné, jako třeba například náš bývalý minister zahraničí Karl von Schlafenberg má...
Dinsbier.
A nebo Dinsbier, ale Karl von Schlafenberg se vytahoval, že má 5 občanství. Takže on
a musí skejsnout tady u nás.
No, ale rozumíš, je tady o to, že jestliže má někdo 5 občanství 5 různých států v Evropě nebo vůbec po světě, 5 různých států, jak může mít vztah k té zemi, kde zrovna ministruje? No. To je já jsem proti těm dvou občanstvím. A ještě malý dodatek. Ty Turci, kteří žijí dlouhodobě v tom Nizozemsku, tak proto dělali demonstrace a protestovali a dokonce řídili, tam měli ty cedule, nápisy, že si to, ať Erdogan dá povel a že si to s těmi Holanďany vyřídí, protože ta země je jejich. Aha. Holandsko je jejich,
no
Turků, muslimů.
Turci, co říkali, jako řekněte a my tady svrhneme vládu,
ano.
A bude to naše země.
My uděláme pořádek. Já bych je vyhostil všechny ty muslimy.
Podíváme se do Maďarska. V Maďarsku zahájili hladovku zadržení migranti. Požadují propuštění na svobodu. Maďarský imigrační a azylový úřad říká, že 94 ze 102 žadatelů o azyl zadržených v uzavřeném přijímacím středisku zahájilo hladovku. Podle agentury AP požadují, aby byli propuštěni na svobodu. Azylový úřad v pondělí ke kauze uvedl, že většina z těch, kteří jsou umístěni ve vazbě ve městečku Bekeščaba na jihovýchodě země, je zadržována, protože porušila azylová pravidla Evropské unie. V prohlášení pro agenturu AP úřad uvedl, že zadržené osoby dostávají pravidelné aktuální informace o stavu jejich případů a že situace v centru je klidná. Zadržení si údajně také stěžovali, že jim maďarské orgány odebrali otisky prstů, i když nežádají o azyl v Maďarsku. Maďarský parlament minulý týden velkou většinou hlasů schválil zákon, který umožňuje systematicky omezovat svobodu pohybu migrantů. Ti, jakmile vstoupí do země, budou v pohraničí zadržováni v uprchlických táborech až do definitivního vyřízení jejich žádosti o azyl. Zákon počítá s tím, že uprchlíci se budou muset zdržovat v tranzitních zónách u hranic, které by směly opustit jedině směrem do Srbska a Chorvatska. Policie zároveň bude moci vracet za hranice jakéhokoliv migranta, který bude v Maďarsku nelegálně a bude na jeho území zjištěn, uvedla agentura MTI. Až dosud policie vracela do Srbska a Chorvatska běžence dopadené v 8-kilometrovém pohraničním pásu. Nový zákon zajistí, že nikdo nebude moci vstoupit do Maďarska a Evropské unie bez povolení, uvedl maďarský ministr vnitra Sándor Pintér. Ochranci lidských práv namítají, že nová přísnější pravidla zbaví uprchlíky mezinárodní ochrany. Ovšem už nepodotýkají, že tím bude také zachráněn bezpečnost obyvatel a bezpečnost celé země.
Ti z vás, kdo se o politiku zajímáte dlouhodobě, tak si jistě pamatujete za dob vládnutí v Anglii Margaret Thatcherové, že byli zadrženi vůdci té irské revoluční armády IRA, teroristé, kteří dlouhodobě od roku 1923 válčí protestanti s katolíky. Bylo tam strašné napětí, strašných moc atentátů, moc a moc mrtvých. Tito vůdcové IRA byli dopadeni a odsouzeni k vězení. Oni začali držet hladovku s tím, že to je politický proces, že chtějí být propuštěni na svobodu. Samozřejmě, aby mohli dělat další a další atentáty. Tehdy Margaret Thatcherová prohlásila, že ve svobodné zemi má člověk právo svobodně umřít hlady. A nechala je držet hladovku. Představte si, že se šesti těchto vůdců, čtyři skutečně hlady zemřeli, ti dva začali potom nakonec jíst, aby si doživotní tresty odpíkali naživu. A stejně by to měl udělat i Viktor Orbán a každý stát, který je vydírán ilegálními migranty, protože ti si vůbec nechtějí uvědomit, že oni přišli do těch států nezákonným způsobem a bez toho, aby je někdo zval.
On je někdo pozval, třeba Angela Merkelová. Že?
Tak ať si je tam nechá a neřve Martin Schulz, že když nebudeme poslouchat a nebudeme přibírat tolik migrantů, kolik nám jich sem pošlou, že si to vynutí silou. Asi nám vyhlásí válku.
Ještě k tomu budeme mít také jednu zprávu, nicméně teďka mám tady jednu zprávu separátně pro naši ombudsmanku
Annu Šabatovou.
Přelomový verdikt. Zaměstnavatelé v Evropské unii mohou zakázat nošení islámských států. Lucemburg. Zaměstnavatelé jsou...
Šátku. Ne státu.
Islámský šátku.
Šátku.
Ježíš, pardon. Zaměstnavatelé jsou oprávněni zakázat pracovníkům nošení šátků a pokrývek hlavy, které vyjadřují jejich politické, filozofické nebo náboženské vyznání. Dnes o tom rozhodl nejvyšší soud v Evropě. O
Paráda.
Přelomovém verdiktu informoval server BBC, který uvedl, že zákaz musí vycházet z vnitřních předpisů společnosti, které vyžadují, aby se všichni zaměstnanci oblékali neutrálně. Dnes o tom podle serveru rozhodl Evropský soudní dvůr a jde o první rozhodnutí soudu o nošení islámských šátků při práci. Soud se zabýval případem dvou muslinek z Belgie a jedné z Francie, které byly kvůli šátku propuštěny ze zaměstnání. Advokáti muslimek argumentovali proti zákazům tím, že nošení šátků nijak nesnižuje schopnost žen vykonávat jejich pracovní úkoly, bla, bla, bla. Ale v podstatě je to úplně stejná situace. Není úplně stejná. pokud by žákyně ve škole, do které měli údajně chodit, byly řádně zapsaný a byly to řádné žákyně, ale oni nebyli v našem případě, to mluvím o té zdravotnické škole a kauza paní ředitelky, která tam vůbec se v podstatě nejednalo o žákyně, protože oni tam de facto nedodali všechny podklady pro to, aby mohly být přijaty. Ale paní Šabatová z toho stejnou kauzu chtěla udělat. Nošení šátku. Takže tato zpráva je pro ní.
Já bych řekl, že ten přeřek by byl lepší. Kdyby zakázali ten evropský soud, kdyby zakázali islámské státy. Protože to by bylo opravdu vynikající zpráva.
Příště, Vladimíre, příště.
Jinak, co se týče těch šátků, tak u těch škol. Mně aspoň ve škole tvrdili, že zaměstnání mých rodičů je chodit do práce, zaměstnání mé zaměstnání jako žáka a studenta je chodit do školy. Tudíž tento soudní výrok jako precedent lze využít podle mého názoru i ve školství.
Tak a teď se podíváme do Libye. Libijský maršál dobil dva ropné přístavy, má podporu ruských komand. Východolibijské jednotky polního maršála Khalifi Haftára v úterý znovu dobily dva významné východolibijské ropné přístavy As-Sidr a Ras Lanův. Haftár akci spustil den poté, co se objevily nepotvrzené informace, že v Egyptě jsou připraveni příslušníci ruských speciálních sil, kteří jsou mu připraveni pomoci. Nad terminály před 11 dny získali kontrolu povstalci spojení s islamisty. Kolem 1300 vojáků zaútočilo na přístavy v úterý ráno, řekl podle agentury AP mluvčí Haftárovi libijské národní armády LNA. Ofenzivy se účastnili pozemní, vzdušné i námořní síly, sdělil podle agentury Reuters velitel LNA. Američtí představitelé již dříve potvrdili agentuře Reuters, že jejich pozorovatelé zjistili přítomnost příslušníků ruských speciálních sil a ruských bezpilotních letadel v Sidi Barani, vzdáleném 100 kilometrů od egyptsko-libijské hranice. Egyptské bezpečnostní zdroje neoficiálně dodali, že jde o 22členou jednotku ruských speciálních sil. Dodali, že už předtím Rusové použili i základnu Marša Matruh, která je blíže hranic z Libyí. Přistálo tam ruské vojenské letadlo, které po 10 dnech pokračovalo dál do Libye. Podle dalších zpráv v Libyi na Haftárově straně působí několik desítek ruských žoldnéřů. Oficiální dementy, oficiálně Egypt, ústy mluvčího ministerstva obrany, ovšem jakoukoliv přítomnost ruských sil na svém území popřel. Na egyptské půdě nejsou žádní cizí vojáci z žádné cizí země. Také Muhammad Manfur, který velí základně Benina u Bengází, popřel, že by Haftárova libijská národní armáda dostala vojenskou podporu z Ruska nebo od ruských žoldnéřů. Podle něj ve východní části Libie, kterou kontroluje Haftár, žádní Rusové nejsou. Člen braného výboru ve státní dumě Andrej Krasnov uvedl, že zpráva je nepravdivá. Musí to být něco vypuštěného, nebo aby to eskalovalo situaci. My jsme ve svých činech konzistentní. Nicméně Haftár ale na začátku ledna navštívil ruskou letadlovou loď admirál Kuzněcov, která se vracela od syrských břehů. Už dvakrát byl v Moskvě a v rozhovoru pro italský list Corriere della Sera prohlásil, řekli nám, že zbraně dostaneme, až skončí embargo, a ruský prezident Vladimír Putin se v tomto směru hodně snaží. To byl zřejmě odposlech. Generál americké námořní pěchoty Thomas Waldhauser, který má na starosti Afriku, mluvil o ruských aktivitách v oblasti minulý týden při slyšení v Senátu. Pracují tam na svém vlivu. Dodal, že to není v americkém zájmu. Haftár, podotýkám, má americké občanství. Sice dokázal ovládnout většinu Bengází a po těžkých bojích z něj vytlačil sunnitské radikály, jenže 3. března utrpěl porážku, když radikálové z bengázských obranných brigád ovládli Ras Lanův i další přístav As-Sidr. Přestože libyjská národní armáda, které Haftar velí, proto nasadila pozemní síly, oznámil příslušník sil Akram Buhalika k zahájení ofenzívy. OSN uznává vládu v Tripolisu. Současné boje o přístav již dříve odsoudila a uvedla, že se na nich nijak nepodílí, to uvedla ČTK. Libie se od svržení svého dlouholetého vůdce Muhammada Kadáfího v roce 2011 nevzpamatovala z chaosu. Město Bengází, které bylo střediskem revoluce, tehdy padlo do rukou radikálů. Přes dva roky ve městě proti islamistům bojuje libyjská národní armáda generála Haftára. Tato armáda se občas označuje za východolibyjskou armádu, neboť není pod kontrolou uměle vytvořené a mezinárodně uznávané vlády národní jednoty. Haftar podporuje legálně zvolený parlament sídlící v Tobruku, který sídlí na východě země. Je také věrný vládě, která z něj vzešla. Tobrucký parlament však neuznává loni vytvořenou vládu národní jednoty. Na jejímž vzniku se podílela i východolibyjská vláda. Vláda národní jednoty totiž Haftára nepotvrdila ve funkci velitele LNA, tedy libyjské národní armády. Tak Vladimíre, to je velice zajímavá zpráva.
V první řadě mě je strašlivě líto Libyjců, když si uvědomím, jak tam žili v podstatě spokojně a šťastně a v klidu. Ty jsi ve své zprávě jmenovala Bengází. Bengází je pouštní oblast. Muammar Kadáfí ho zúrodnil. Strašně dlouhé přívody vody, aby to bylo úrodný, a z pouště udělal kvetoucí zahradu, zelený pás. Libye díky páté koloně a díky barevné revoluci a díky panu Sarkozymu a díky tomu, že se mu nechtěli platit dluhy za ropu, kterou Kadáfí Francii nechal 10 let bez placení, tak tam udělali rozvrat za pomoci Američanů samozřejmě a tuto zemi krásnou, bohatou a klidnou zruinovali a v podstatě udělali tam neustálé válčení jednoho mezi druhým. Já nevěřím těmto zprávám, které vyrábějí Američané a vyrábějí je schválně. Jsou to desinformace, protože ti američtí jestřáby potřebují hodit kbelíky špíny na Ruskou federaci a na Rusy, protože se nevzdali plánů, které začal Obama a Clintonová a chtějí rozmíchat s Ruskem konflikt. A hodí se jim k tomu, jak vidíme, všechno možné i nemožné. Ale znova opakuju, je mně líto Libyjců, protože ta loutková vláda, kterou tam dosadili Američané, ta nemá mezi libyjským lidem vůbec žádnou hodnotu, vůbec si ji nikdo neváží. A bylo by jenom dobré, aby to tam vzal někdo pořádně do ruky a vyhnal ty Američany odtamtud pryč. Protože tam, kam vkročí noha amerického vojáka, tak nejenom, že 7 let tráva neroste, ale tam řadu let zbytečně umírají lidé.
Ano, to je pravda. A také OSN, Evropská unie, podporují právě vládu v Tripolisu, která rozhodně je mnohem slabší než právě...
To je loutková vláda.
Přesně tak. Ano, ona tam nemá žádný vliv. Nicméně, jak jsi slyšel, tak se velice obávají toho, že by Rusko mohlo nějakým způsobem konstruktivně ve prospěch obyvatel Libye zasáhnout. To je pro ně vřet přímo v žaludku.
Ale tam se jednalo také o to, Rusy, já nevěřím tomu, že by tam Rusové poslali nějaký speciální oddíl, to na to je jak Šojgu, tak Putin, tak Lavrov příliš chytří a moudří. Na druhou stranu nechápu, proč Američani řvou, když Rusové by prodávali tomu té národnostní nebo národní osvobozenecké armádě zbraně, když oni prodávají zbraně druhé strany.
Protože mají své zájmy.
No, protože jsou to přesně ty zájmy a Rusové jim teď prodávají zbraně těm druhým. No tak ty nesmějí, protože oni si myslí, Američané, že můžou prodávat zbraně na světě jenom oni. Ale to se mýlí.
Oni potřebují, aby se tam bojovalo, aby no, měli odbyt na svoje zbraně, jistě. Ne, aby tam byl mír, no. Aby se zabránilo dalším imigrantům, aby se dostávali do Evropy, aby tam vznikla jakási bariéra, to prostě se jim nehodí.
A za prvé, za druhý, umí si představit, jakou asi může mít důvěru vláda, kterou tam ustanovili Američani, bez toho, aby tam proběhly volby. Na rozdíl od té vlády východolibijské, která proběhly tam volby. Takže to je vláda legitimní a ten generál to říká naprosto jasně, že je to legitimní vláda, na rozdíl od té tripolské.
Tak nedá se věřit Západu, nedá se věřit Americe. O nás bez nás, taky ale další titulek, další zprávy. Merkelová se definitivně zbláznila a rozhodla, že Evropa přijme 250 000 uprchlíků každý rok. Německá kancléřka Merkelová a nizozemský premiér Mark Rutte slíbili v loňském roce Turecku, že Evropa ročně přijme až 250 uprchlíků z Turecka.
250 000. Kdyby to bylo 250, no tak.
250 000 uprchlíků z Turecka. Uvedl to List Die Welt a já si to tady najdu. Tak. Dohoda Evropské unie s Ankarou schválená loni 18. března přispěla k výraznému snížení počtu syrských uprchlíků, kteří z Turecka vyrážejí do Řecka a posléze dalších zemí Evropské unie. Stanoví, že země Evropské unie převezmou přímo z Turecka jednoho Syřana výměnou za každého občana této země, který se nelegálně dostane do Řecka a toho vrátí na turecké území. Součástí dohody byl podle německého novináře i příslib Merkelové a Rutteho, že Evropa ročně z Turecka přijme právě až 250 000 syrských uprchlíků. Plánované přijetí 100 000 migrantů ročně se obešlo bez konzultace s dalšími státy Evropy. Jde navíc o další informace, kterou se občané dozvídají zpětně, stejně jako plán Německa v září 2015, v době nejhorší migrační krize, kdy země plánovala uzavřít hranici s Rakouskem a vracet zpět žadatele o azyl. Tehdy se podle deníku Welt am Sonntag kancléřka Angela Merkelová a její ministři dohodli, že pošlou tisíce policistů, kteří měli následující večer uzavřít hranice. Tento plán byl ale zastaven jen několik hodin předtím, než měli být policisté vysláni. K naplnění plánu, podle kterého měla Evropa přijímat 100 000 migrantů, nakonec nedošlo. Místo toho bude Německo každý měsíc z Turecka přejímat 500 nových uprchlíků, uvedla před časem během návštěvy v Ankaře Merkelová.
Já teď nevím, jestli Merkelová je blázen, nebo jestli je člověk, který chce zničit Německo, a nebo jestli jenom poslouchá něčí příkazy. Ale politik, který se staví vůči své zemi takovým způsobem, že zakazuje svým lidem zákonem mluvit a svobodu slova, tak to už je fašismus, vážení.
Je to psychopat.
A to se dělo dneska podle nepodložených zatím informací, že v německém parlamentu se začal projednávat zákon, že kdo jednotlivec na internetu, na Facebooku třeba nebo kdekoliv, bude mluvit neuctivě a proti migrantům, tak zaplatí 5 000 000 eur. A když to bude se jednat o organizaci, o firmu, tak 50 000 000 eur. A co to znamená? To znamená, že tímto zákonem, pokud ten parlament to prohlasuje, zatím se o tom mluvilo, tak tímto zákonem totálně zavřou lidem německým ústa. Protože ti, kdo by na to neměli, a to je většina Němců, jako by to byla většina Čechů, tak ti lidé by v podstatě, by jim nezbývalo nic jiného, než aby emigrovali, protože by si jim sebrali úplně všechno a zůstali by právě v těch no-go zónách, aby si to s nimi ti migranti vyřídili nožema. A oni to s těma nožema umějí. To jsme viděli několikrát.
Tak
je to strašná země, to Německo.
O tomhle zákonu budeme mluvit zítra s naším hostem, právě který bude o této novince hovořit.
No a já se jenom obávám, aby ti naši kašpárci, protože Merkelová zadupe a Sobotka už je podělaný, tak aby tento zákon nepřinesli nebo nepřijali taky.
Oni ho chtějí přednést do Europarlamentu.
Europarlamentu, ale já znova opakuji. Existují státy, které některé zákony Evropské unie, i když jim to nařízla Lisabonská smlouva, prostě nepřijali. A ať se Evropská unie staví na záda nebo
podívejme
na hlavu,
se na Maďarsko.
Podívejme se na Maďarsko.
Tak v další zprávě se budeme věnovat úniku dokumentů WikiLeaks. WikiLeaks zveřejnili únik dokumentů o práci CIA. Situace nemá obdoby. Vždyť masiv dat pod názvem Vault 7, tedy trezor číslo 7, to je především kódový archiv hackerských programů americké rozvědky. Jehož teď může využít každý zájemce. Zločincem počínaje a končí školákem. Kyberútoky z IP adresy Ministerstva vnitra Ruska. Je tu jeden velmi zajímavý detail. Mezi zveřejněnými dokumenty je také velký seznam IP adres v různých zemích, jichž mohli využívat nebo už využili odborníci CIA. Takže situace by vypadala na první pohled tak, že útočili nikoli z Ameriky, ale z jiných zemí. Například jen bulharských adres napočítali novináře ze Sofie až 150. Patří telekomunikačním společnostem, internetovým providerům, bankám a univerzitám. Je na tomto seznamu také několik ruských adres. Patří různým oddělením Ruské akademie věd, mimo jiné mezirozertnímu superpočítačovému centru a ústavu kosmických výzkumů a také společnostem MTS, Cyber Telekom, Sintera a dokonce i ministerstva vnitra. Koncem roku 2016 měl velký ohlas příběh domnělých ruských hackerů, kteří se zabývali rozsáhlými machinacemi s reklamou v internetu, v nichž používali IP adres akciové společnosti Magnitogorský hutní kombinát. Vyšetřovala to soukromá americká společnost White Ops, která tuto informaci také zveřejnila. V kombinátu proti tomu rozhodně namítali, těchto adres společnost už dávno nepoužívá. Víc než to, část adres, které kombinát rezervoval, využívaly nezákonně neznámé osoby z území samotných Spojených států. Námitky ale nepomohly a v mediálním prostoru zůstala zvaná ruská stopa. Kdyby nějaké soukromé nebo státní vyšetřování zjistilo, že pro útoky například na státní úřady USA se používal adres ministerstva vnitra Ruska, byl by z toho prostě grandiozní skandál. K podobnému pokusu mimochodem už jednou došlo. V prosinci 2016 zveřejnila americká vláda referát, v němž byly uvedeny podezřelé adresy spojené s ruskými hackery, mimo jiné i několik adres bezprostředně v Rusku. Pozorovatelé si přitom všimli, že téměř polovina adres byla nebo je uzly chráněné sítě Tor, což znamená, že jich využívali desítky nebo dokonce stovky tisíc lidí. Mezi dokumenty WikiLeaks je anketa, kterou musí vyplnit každý pracovník kybernetické rozvědky před zahájením hackerské operace. Uvádí se v ní typ počítačového systému, do něhož se plánuje nabourat, jaké údaje je třeba získat, dokumenty, fotografie nebo video a také jakého viru se plánuje použít. Je třeba uvést také cíl útoku. Jenomže teroristé, extremisté a zločinci mezi eventuálními cíly jsou. Jsou tam uvedeni jen agenti v uvozovkách zahraniční rozvědky, cizí vlády a také systémový administrátor nebo srovnatelný technický cíl. Možná, že teroristy můžeme zařadit do kategorie v uvozovkách jiné. Absence takového cíle však svědčí velmi názorně o charakteru priorit řízení. Holt se nepočítá zřejmě s tím, že by teroristé používali počítače, telefony, tablety a televizory.
Ne, tady z této zprávy jasně vyplývá přeci jedna věc, že oni hackři jsou pracovníci CIA, kteří ty hackerské útoky provádějí přes vymyšlené adresy, které někde získali z Ruska, a potom řvou, že Rusové narušili volby a tak dále, a přitom si to dělají Američani sami. Jo, takže to je naprosto, proto je tak ta Wikileaks tak nebezpečná, protože ona ukazuje na to, jak to všechno vzniká a kdo to všechno dělá. A všechno svinstvo pochází ze CIA, všechno svinstvo pochází přímo z Ameriky. On o tom přece mluvil už Donald Trump a americký obvinil dokonce přímo Baracka Obamu z toho, že o tom věděl, že to dělali na jeho příkaz. A americký mainstream se mohl zbláznit, když chtěl na svém prezidentovi, aby to doložil nějakými důkazy, nejlépe přiznáním v televizi Baracka Obamy, který by to tam jasně přiznal. Jo? Vždyť to byl úplně nesmysl. A to je přesně ono, to je ta kybernetická válka, kdy se hází vlastní špína na toho, na koho se ukáže prstem, to znamená na, v tomto případě na Ruskou federaci, protože Ruská federace je pro západní svět, Evropskou unii celou a západní svět, je to, ne otloukán, je to zavilý nepřítel, kterého je potřeba zničit. A ten nepřítel si dovolí, představte si tu svinstvo, si dovolí vlastnit na svém území tolik nerostného bohatství. Musíme tam přinést demokracii, nejlépe na palubách bombardérů, bitevních letadel, letadlových lodí a při nejlepším atomové bomby.
Demokratické atomové bomby.
Přesně tak.
Víš, ona lež má krátké nohy, ale nálepka, ta tam dlouho zůstává.
Ano, ano.
Tak podíváme se do Francie, abychom si trošku zvedli náladu. Francouzský ministr vyzval k přípravě ke zrušení sankcí proti Rusku. Francouzští zemědělci výrobci utrpěli značné ztráty následkem zavedení potravinového embarga ze strany Ruska, ale obchodní spolupráce v různých sférách pokračuje a země se musí připravit na návrat dřívější úrovně spolupráce po zrušení vzájemných sankcí, řekl novinářům francouzský ministr financí a ekonomiky Michel Sapin. Jako příklad uvedl průmyslové partnerství mezi Total a Novatekem, které umožnilo realizovat projekt Jamal SPG, je třeba pokračovat ve spolupráci nehledě na existující omezení, je třeba co nejlépe využít páky, které máme, řekl ministr. Samozřejmě jsme projednávali spolupráci v zemědělské oblasti, francouzští farmáři měli a mají značné ztráty následkem embarga ze strany Ruska, ale kromě této otázky jsme hovořili o zrušení různých omezení, která brzdí v technickém směru naši spolupráci. Je nutné, aby až přijde vhodná chvíle, jsme dokázali vyjít na potřebnou úroveň spolupráce, vysvětlil Sapin. Mluvili jsme také o vesmíru jako o strategické oblasti spolupráce Francie a Ruska. Tady jsou také někdy problémy, ale naše podniky a úřady udělali všechno možné, aby tyto problémy odstranili, dodal. Kromě toho účastníci setkání projednávali spolupráci v letectví a územním plánování. Já podotýkám na vesmírné stanici ISS je v současné době i francouzský a myslím, že dokonce dva astronaut.
No a nebejt Rusu, tak Američani se k tomu neumí dostat. Ale tady v té zprávě je pro mě nejdůležitější jedna věc. Tam se říká B, neřeklo se A. Francouzští zemědělci trpí ruským embargem, ale toto ruské embargo byl odvetným opatřením na zavedení embarga Spojenými státy a Evropskou unií. A to tam nezaznělo.
Protože, ale zaznělo, že se čeká na tu na správnou dobu.
No, na správnou dobu. Zase nedávno jsem se dočetl, ty si o tom ve zprávách hovořila, že jsou tady kruhy, které chtějí prodloužit a rozšířit a zpřísnit sankce proti Ruské federaci. A já se, co se týče zemědělství, tak asi nejvíce modlí za to, aby tady ty potravinové a zemědělské sankce vůči Rusku ze strany Evropy a Spojených států trvaly co nejdéle, protože třeba například s srbským zemědělcům, kteří dodávají do Ruska, teď je z Evropy jediný, tak se zvedly tržby asi o 37%. A to je údaj, který už je fousatý. V současné době to může být i víc. Takže tady bylo řečeno, že se doufá, že Rusové odvolají sankce. No tak ať Francouzi nutí Evropskou unii a Spojené státy, ať odvolá ty sankce ona. Myslím, Unie a Spojené státy.
Francie by si měla vzpomenout na Mistrály.
A měla by si vzpomenout na Mistrály, ano.
A zůstáváme ještě stále ve Francii. Podíváme se na to, co provedl jeden migrant, aby se vyhnal deportaci. Nelegální migrant z Gambie, který snědl svůj pas, aby se vyhnul deportaci, byl ve Francii odsouzen ke 2 měsícům vězení, píší místní noviny Depeche. Podle informací vydání Boubacar, který utíkal z Gambie, se pokoušel dostat ve Francii politický azyl. Afričan, kterému je 34 let, byl v neděli zatčen a přivezen na letiště v Tulu k deportaci. Muži se podařilo vyhnout okamžitému návratu do vlasti už na pohraniční kontrole na letišti, kde ho poprosili ukázat dokumenty. Místo toho Boubacar snědl stránky vytržené z pasu se svou fotografií a osobními informacemi. Potom následovala slovní přestřelka s policisty, kteří ho eskortovali. Kapitán letadla ho ve výsledku odmítl vzít na palubu. V úterý soud odsoudil běžence ke 2 měsícům vězení. Po vykonání trestu bude pravděpodobně deportován do Gambie.
No, co na to říct? Co na to říct?
To
není jediný případ. Takových případů je tam strašně moc. Oni všichni ti imigranti zahazují, zničí pasy a potom všichni jsou Syřani.
Tak já jsem na závěr chtěla nechat něco optimistického. Ty jsi mi to zkazil. Podíváme se ještě na další trošku komickou zprávičku. Italské skupině se sovětským názvem zakázali vstup do USA. Italské postpunkové hudební skupině Savět zamítli vstup do USA a deportovali zpět do Itálie. Odpoledne 8. března říkají, jsme přistáli v Seattlu, kde jsme měli vystoupit na festivalu SXSV. Na pasové kontrole jsme ukázali dopis našeho amerického vydavatelství, ve kterém stojí, že provádíme sérii koncertů pro reklamní účely a nedostáváme za to žádné peníze. Ukázali jsme i pozvání od organizátorů festivalu, píše kapela na své facebookové stránce. Podle umělců během pasové kontroly nastaly problémy a po 4hodinovém výslechu přišlo rozhodnutí. Rozhodli, že nás deportují zpět do Itálie a zakázali nám vstup na území Spojených států. Označili nás za nelegální imigranty, byť jsme se vůbec nesnažili hledat práci v USA, zdůrazňuje se v prohlášení skupiny. Příští den kapelu odvezli v policejním autě na letiště v Seattlu a posadili do letadla směřujícího zpět do Itálie. Deportaci jsme vnímali s úlevou a byli jsme rádi, že tato ponižující, surová a stresová situace konečně skončila, oznámila skupina. Italští hudebníci vyslovili názor, že příčinou pro deportaci bylo to, že neměli pracovní vízum, byť série koncertů jim neměla přinést žádný výsledek. No, Inuit s názvem Sovět.
Jsou hlupáci, když s tímto názvem jedou do Ameriky, to za prvé, a za druhý, já jim taky moc nevěřím. Ono to tak bývá, že se udělá série koncertů jako pro reklamní důvody a ty honoráře, ty prachy se jim dají na černo. Takže jak Američani byli agresivní, protože tam viděli Sovět a toho, to je slovo, kterého se boje jak čert kříže, tak zároveň ti muzikanti zřejmě na ně chystali, a to je můj dojem soukromý, nevím, ale chystali na ně habaďůru. protože já neznám muzikanty, který by jeli do Ameriky, měli tam sérii koncertů a jenom pro reklamní účely, aby za to nedostali peníze. To ať vyprávějí králikům.
To mě zajímalo, když ten název té skupiny je Sovět, jestli zatím stojí Putin.
To ví, že jo. Proto ty Američané se na ně sousedili a proto je reportovali. To já ti řeknu na závěr jiný případ, který mi popisoval jeden z našich posluchačů. Chtěl se podívat v letě, v loni v letě do Ameriky a tak si šetřil peníze, vyměnil si je za dolary a letěl tam, měl vízum na 3 měsíce a chtěl ty 3 měsíce courat po Americe právě v intencích knihy On the Road, známého Kerouaka, hippijského autora knížky, který zakládal hnutí hippies, a v jeho stopách chtěl si tam půjčit nějakou motorku jezdit. Měl na ty 3 měsíce sebou dolary hotovosti. Přilítnul do Ameriky, tam říkal, že to byla, no, psal, že to byla tlustá černoška, která viděla ty peníze a řekla, že to je drogový dealer, tak ho zavřeli, peníze mu ukradli, posadili ho na letadlo, pustili ho, poslali ho zpátky do Česka a v pasu měl napsáno, že má na 10 let zákaz vstupu.
Nežádoucí.
Jako nežádoucí. Ale na 3 měsíce života ve Spojených státech ty dolary mu policie ukradla. A to mi psal náš jeden posluchač. Takže vážení, demokracie a la USA.
To víš, tam bez kreditky nemá šanci. Takže vážení posluchači, těmito pozitivními v úvozovkách zprávami se s vámi loučíme. Já teda ještě neodcházím, neboť mě uslyšíte v bleskových zpráv, které budou následovat a kde uslyšíte také ještě spoustu zajímavostí jak ze světa, tak také hodně z Ukrajiny a z Donbasu. Takže přeji vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc hezky, mějte se rádi a nezapomínejte na nás, protože jsme v této věci společné, jsme všichni dohromady. Chtěla jsem vám jenom říct, tak mimo děk, my opravdu jsme odvislí od toho, co nám pošlete jako naši příznivci v této společné věci, v tomto společném dobrém boji, který vedeme. Nejsme dotováni žádnou skupinou finanční, jak tady u nás, tak ani ze zahraničí, tak to už vůbec ne. My si zachováváme opravdu nezávislost a to díky vám všem, kteří nám přispíváte. Vám skutečně velice děkuji a chci také požádat ty, kteří nás sledují. Vím, že někteří jsou na tom špatně. Nicméně ti, kteří mohou, tak vás žádám, přispějte, neboť může se také stát, že nebudeme již moci sami ze svých kapec doplácet neustále a museli bychom omezit naše vysílání. A to bychom velice neradi, protože nás teď bude čekat docela těžký boj. Budeme se snažit v tomto předvolebním čase udělat maximum, abychom vás seznámili s nadějnými projekty, které přijdou v tomto čase. Já doufám, že ano. A proto vás žádám, nenechávejte nás v tom samotné. My vás v tom taky nikdy nenecháme. A těmito slovy se s vámi loučím a přeji vám příjemný večer.
Já dodám ještě jednu věc. Přišel nám dotaz od posluchače, který viděl množství stažení na různých serverech, kde vysíláme a jdou do 10 000, tak nám přišel dotaz, proč nezveřejňujeme všechny příjmy, které dostáváme na našich stránkách, ať neříkáme, že máme tak málo. Vážení, my zveřejníme příjem každé koruny. Každé koruny. Protože jsme poctiví k vám. A nedovolili bychom si, protože bychom klesli sami ve svých očích, kdybychom cokoliv falšovali. A jak říkala Soňa, opravdu, a jak říkala Iveta, opravdu je to velice náročná práce, vyžaduje spoustu času, spoustu invence, a vy z vás, kteří nás sledujete na YouTube, na Facebooku, přispějte na našich stránkách, je číslo účtu, protože byste taky se mohlo stát, že byste neměli co poslouchat.
A samozřejmě, že do té částky, která tam je uvedena na těch našich stránkách, jsou započítávány i platby z PayPalu, které dostáváme. Děkujeme mockrát, ale jenom bych k tomu takovou malou poznámku, pokud vážení posluchači posíláte PayPalem peníze, tak třeba z částky 30 korun, která se tam objeví, je nám připsáno 6 korun. Tak jenom, abyste věděli, že tyto malé částky přes PayPal jsou prakticky vyhozené peníze.
No, jako se nám stalo, že nám přišla částka 20 korun a ještě nám bylo strženo 6 korun z toho zbytku, protože tam je 26 korun poplatek. Takže to radši neposílejte nic, protože my to ještě musíme doplácet.
Takže, ale tak to bylo nakonec jenom taková perlička. Přejeme vám příjemný večer, mějte se moc hezky a brzy nashledanou.
Já se s vámi taky loučím a mám pro vás dobrou zprávu. Zítra si ode mě odpočinete, protože zítra vysílat nebudu vůbec.
Když stíny se na střechách lámou a budeš zas sám, když pod večer zavoní slámou, já radu tě dám. Mám v podkroví z pavučin zámek a holubí trůn. Dám tě rad několik stránek a střevíčky k snům. Štěstí tě pláchlo zadními vrátky, včerejší vítr nechytíš zpátky, nad střechou se zatočí, řekne tak se měj. Šla z rána, už nedohodí. Šla tudy docela blízko, snad okolo nás. Příště jí udělej místo a nestrácej čas. Spojem tě mávla zlatými vlásky. nedohoní. Thank you.